με πρόσχημα τη στρατικοποίησή τους.
Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής και διπλωμάτης. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Κουμουτσάκο.
Καλό μεσημέρι και στις δύο. Καλό σας μεσημέρι και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Κουμουτσάκο, που η Άγκυρα διατυπώνει αυτούς τους ισχυρισμούς, όμως πλέον κλιμακώνει τη ρητορική και όχι μόνο. Όπως μαθαίνουμε, θα επιχειρήσει να διεθνοποιήσει το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και την αμφισβήτηση φυσικά της κυριαρχίας τους, και θα φέρει το ζήτημα, όπως ανέφερε ο κ. Σαβούσογλου, ενώπιον χωρών που υπογράφουν τη συνθήκη της Λοζάνης και αυτήν των Παρισίων. Καταρχάς, γιατί επιλέγει αυτή την περίοδο η Άγκυρα για αυτή την κίνηση?
Να μου επιτρέψετε να πω ότι ναι, το θέμα της αποστρατικοποίησης, έτσι όπως με την ένταση που το θέτει η Τουρκία, δεν είναι νέο. Όμως υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, μια αναβάθμιση και μια κλιμάκωση αυτής της θέσης, διότι συνδέει η Τουρκία απολύτως την αποστρατικοποίηση κατά την δική της επιθυμία των νησιών με την αναγνώριση της ελληνικής κυριαρχίας επ' αυτών. Δηλαδή, τι λέει η Τουρκία? Ότι αν δεν αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, αυτός είναι λόγος αμφισβήτησης της κυριαρχίας τους. Και δεν μιλάμε για κάποια μικρά νησιά ή νησίδες και βραχονησίδες, αλλά μιλάμε για νησιά όπως η Λέσβος, όπως η Χίος, όπως η Λίμνος, η Σαμοθράκη, η Χίος. Επομένως, έχουμε μια σαφή αναβάθμιση και ένταση αυτής της θέσης της Τουρκίας. Τώρα, γιατί τώρα? Νομίζω ότι, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις της Αβούσογλου, αυτό το οποίο επιχειρείται πλέον είναι να γίνει εφηρμοσμένη πολιτική η γνωστή στάση της Τουρκίας, όχι μόνο για αμφισβήτηση αλλά και για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Το 2023 του χρόνου η συνθήκη αυτή θα μετράει έναν αιώνα από την υπογραφή της. Θεωρώ ότι η Τουρκία, πέραν όλων των άλλων κινήσεων που έχουν γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, και ειδικά ο Ερντογκάν, πιστεύει ότι αυτή η κληρονομιά που παρέλαβε από τους κεμαλιστές έχει έρθει η ώρα να βελτιωθεί εντός εισαγωγικών, και αυτός ο οποίος θα την βελτιώσει, άρα θα κερδίσει πόντους έναντι του Κεμάλ στην τουρκική ιστορία, είναι ο Ερντογκάν.
Άρα δεν είναι λοιπόν, το βλέμμα είναι προς το 2023, ή γιατί διαπιστώνει και η Τουρκία ότι δεν προχωράνε τα πράγματα σε σχέση με τον ελληνοτουρκικό διάλογο?
Υπάρχει μια σύγκληση λόγων. Είναι εσωτερική, είναι προσωπική, ένα προσωπικό στοίχημα του Ερντογκάν, αλλά και βεβαίως το γεγονός ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος δεν μπορεί να παράξει αποτελέσματα, κάτι στο οποίο την βασική και κύρια ευθύνη έχει η Τουρκία. Προσέξτε τώρα, πώς θα μπορέσει ένας ελληνοτουρκικός διάλογος να έχει παρόν όταν η θέση ότι η αποστρατικοποίηση των νησιών αποτελεί προϋπόθεση αναγνώρισης ελληνικής κυριαρχίας? Ποια ελληνική κυβέρνηση μπορεί να συζητήσει με τέτοιους όρους, δηλαδή όρους ευθείας αμφισβήτησης κυριαρχίας των νησιών? Επομένως, είναι το γνωστό διπλό τουρκικό παιχνίδι και δημιουργεί προϋποθέσεις που να οδηγηθεί ο διάλογος σε αδιέξοδο, και την ίδια στιγμή λέει ότι όλα μπορούν να λυθούν στο τραπέζι να διαπραγματεύσουν.
Πριν
δεν είναι καινούργια αυτή η τακτική.
Πριν προχωρήσουμε και στην Ουκρανική κρίση, εγώ πάντως θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί η Αθήνα δεν έχει απαντήσει, κατά τη γνώμη σας, και θα εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σας ως διπλωμάτη, στη δεύτερη επιστολή του εκπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, του κύριου Σινιτλίογλου. Είναι μια επιστολή που έχει κατατεθεί από το Σεπτέμβρη.
Έχετε δίκιο. Όλη αυτή η θέση περί προϋπόθεσης αναγνώρισης ελληνικής κυριαρχίας των νησιών λόγω της στρατικοποίησης τους, όπως λέμε, και έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Ιούλιο. Η πρώτη επιστολή Σινιτλίογλου κατατέθηκε τον Ιούλιο. Υπήρξε ελληνική απάντηση και επανήλθε με δεύτερη, και μετά υπήρξε και μια τρίτη, πιο διευρυμένη αν θέλετε, που είχε μια περιγραφή των συνολικών διεκδικήσεων, των παράνομων συνολικών διεκδικήσεων της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος. Γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε? Διότι θα καθίστατο έτσι θέμα διαλόγου ακριβώς αυτή η ανήκουστη και παραμορφωτική των διατάξεων της Λοζάνης θέση της Τουρκίας. Απαντήθηκε επί της ουσίας μία φορά. Η συνέχιση του διαλόγου με ανταλλαγή μάλιστα επισήμων διπλωματικών επιστολών σε επίπεδο ΙΕ, θα ήταν ένα είδος διαπραγμάτευσης επί αδιαπραγμάτευτων ζητημάτων για την Ελλάδα. Είναι αδιαπραγμάτευτη η νόμιμη άμυνα, είναι αδιαπραγμάτευτη η ελληνική κυριαρχία σε νησιά όπως η Λέσβος και τα άλλα που σας ανέφερα πριν.
Κύριε Κουμουντσάκο, να πάμε όμως και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την Ουκρανία. Και παρά το γεγονός ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι αμερικανικές πληροφορίες για εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κίνδυνος δεν φαίνεται να έχει ξεπεραστεί. Θα ήθελα τη γνώμη σας αυτό και αν είναι ακόμα εφικτή μια διπλωματική λύση, με δεδομένο το ότι η Ρωσία έχει απορρίψει τις απαντήσεις και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στις προτάσεις περί ασφάλειας στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας ουσιαστικά, και εδώ συμφωνώ απολύτως με την θέση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας που ξέραμε εδώ και από το 90 και μετά, ουσιαστικά έχει πάψει να υπάρχει. Έχει καταπέσει η Συμφωνία των Ανοιχτών Ουρανών, έχει ακυρωθεί η Συμφωνία για τα ατομικά όπλα μέσου βεληνικούς. Ουσιαστικά και η Συμφωνία για τις Συμβατικές Δυνάμεις δεν λειτουργεί. Επομένως υπάρχει ένα κενό αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Αυτό το κενό με κάποιες συμφωνίες πιστεύω ότι θα είναι η επόμενη φάση της ουκρανικής κρίσης. Κοιτάξτε, η ουκρανική κρίση δεν μπορεί να μείνει παγωμένη. Mm-hmm. Είτε υπάρξει απαγκίστρωση και εκτόνωση, δηλαδή απομάκρυνση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιοχές που έχουν πάει, είτε θα υπάρξει κάποιας κλίμακας σύγκρουση, δεν μιλάω προς Θεού για σύγκρουση Δύσης Ρωσίας, διότι αυτό ήταν πριν το παγκόσμιο πόλεμο, ενώ περισσότερο κάποιες συγκρούσεις τοπικά επικεντρωμένες μεταξύ Ουκρανικού και Ρωσικού στρατού. Λοιπόν, είτε σε μια περίπτωση μιας διπλωματικής και ήρεμης εκτόνωσης, είτε συμφωνιών που θα έρθουν μετά από μια κρίση, η κατάσταση, η παρούσα, θα μεταβληθεί. Ούτως ή άλλως θα υπάρξουν κάποιες συμφωνίες, δεν μπορώ να ξέρω το περιεχόμενό τους, δεν αποκλείω ενδεχομένως μια επιστροφή και εφαρμογή των συμφωνιών Μίσκ ως προς την αναγνώριση της αυτονομίας των δημοκρατιών της Ανατολικής Ουκρανίας που έχουν αυτονομηθεί, είτε κάποιες συμφωνίες αφοπλισμού ή ελέγχου των εξοπλισμών στην ευρύτερη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση η ουκρανική κρίση, μάλλον η ουκρανική κατάσταση, είναι βέβαιο ότι θα παράξει μια νέα κατάσταση πραγμάτων. Δεν μπορώ όμως να προβλέψω την κλίμακα που αυτή η νέα κατάσταση θα έχει.
Και ποια θα είναι και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν, επί της ουσίας δεν βρίσκεται και ενεργά σε αυτό το διάλογο.
Κυρία Μουδούρη, εδώ θέλω να είμαι πολύ κατηγορηματικός. Μου δίνετε μια αφορμή να πω ότι διάβασα εχθές τις δηλώσεις του κυρίου Μπορέλ, του Επιτρόπου Εξωτερικής Πολιτικής, ο οποίος πολύ σωστά δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ανεχθεί, δεν μπορεί να ανεχθεί εξωτερική της πολιτική, αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας ή προκλήσεις ασφάλειας σε ανεξάρτητες χώρες. Ήταν μια πολύ αυστηρή, ισχυρή και σαφής δήλωση. Και ρωτώ, αυτή η δήλωση με την ένταση που είχε ισχύει εναντί της Τουρκίας? Όταν αυτή η δήλωση γίνεται με τέτοια αυστηρότητα για μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ουκρανία, δεν θα έπρεπε να είναι
επειδή
διπλάσια η αυστηρότητα αυτή
της πολιτικής? Έχετε δίκιο, υπήρξε όμως μια πολύ σαφή τοποθέτηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης του εκπροσώπου του κύριου Μπορέλ στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Τσαβούσολου. Νομίζω ότι περασμένη Παρασκευή η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα στο κομμάτι αυτό και στις δηλώσεις που αμφισβητούν την κυριαρχία των ελληνικών νησιών μας.
Κυρία Μποδούρη, αλίμονο αν ήταν διαφορετικό. Αλίμονο ήταν διαφορετικό, όμως θα πρέπει να είναι αυστηρές
οι δηλώσεις. Ήταν από τις σπάνιες όμως ξεκάθαρες τοποθετήσεις και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και με τις μαζικές καθημερινές υπερπτήσεις ελληνικών νησιών από τουρκικά drones, γενικά νομίζω ότι πρέπει να πετύσουμε από την Ευρώπη πολύ
χρόνο
περισσότερο από αυτά που κάνουμε.
Πάντως δήλωση ξεκάθαρη από πλευράς Παρισιού δεν είχαμε και έχουμε και μια συγκεκριμένη συμφωνία μαζί της. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κουμουντσάκο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Κουμουντσάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Σε πάμε γρήγορα.